Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za ponedeljak 15. mart izdvajamo. Danas, bez sednice kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje COVID-19. Ipak premijerka Ana Brnabić najavila pooštravanje mera. Stranke nove crnogorske vlade osvojile većinu glasova na izborima održanim u Nikšiću i moći će da formiraju lokalnu vlast. Američke vlasti razmatraju smanjenje preporučene fizičke distance u sklopu borbe protiv koronavirusa sa 2 na 1 metar, što bi olakšalo ponovno otvaranje škola, izjavio je 14. marta imunolog Anthony Fauci. Hrišćansko-demokratska unija, stranka odlazeće nemačke kancelarke Angele Merkel, doživjela težak poraz na regionalnim izborima u dve savezne pokrajine održanim u nedelju 14. marta. U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, na planinama moguć sneg, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Uoči popisa stanovništva u Srbiji planiranog za oktobar ove godine, predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da, kao i pre 10 godina, bojkotuju popis. Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fer uslovi za sve, a to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude, broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine.
Užičanin Nemanja Tarić karijeru u policiji zamenio berberskim zanatom. Evo šta kaže o svom novom zanimanju.
Jer tu zavisi sve koliko će čovjek da da sebe, koliko želi ponešto da nauči i od njega samog zavisi.
Lepo se zarađuje, hvala Bogu, krenuli smo, postali smo bum u gradu preko noći jer sasvim smo drugačiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa danas neće biti održana. A kakve će mere biti, više će se znati posle sednice vlade, javila je Radio Televizija Srbije. Premijerka Ana Brnabić rekla je juče tokom posete punkta za vakcinaciju u selu Junkovac kod Lazarevca da će mere morati da budu pooštrene. U obraćanju medijima ona je navela da će tim povodom u toku dana imati sastanak sa medicinskim članovima kriznog štaba.
Oni ljudi zaista insistiraju da se značajno pooštre mere, to nije tajna i ja njih razumem i to je njihov posao i hvala im što nekako imaju razumevanja i dovoljno strpljenja da saslušaju i drugu stranu ove priče, to je ta ne samo ekonomska strana priče, nego nekako i mentalnog zdravlja nacije, da li ljudi mogu da izdrže zatvaranje i dalje ograničenje i restrikcije i šta će se desiti ili šta eventualno može da se desi u slučaju dodatnih restrikcija, kako to onda utiče na činjenicu da imamo sve veći broj kućnih žurki, ilegalnih korona žurki, da na kraju krajeva ne postoji dovoljno ni komunalne policije, ni inspektora, da sve to iskontroliše.
Brnabić se osvrnula i na najavu Evropske unije o uvođenju COVID pasoša sa vakcinama koje su odobrene Uniji.
Mislim da je to prvenstveno protiv svih osnovnih, bazičnih evropskih vrednosti. Mislim da su i ljudi u Briselu i u svim relevantnim agencijama tamo, zdravstvenim agencijama, svesni činjenice da je i Sinopharm vakcina i Sputnik vakcina i bezbedna i efikasna. Dakle, ne mogu da verujem da samo zato što, samo zbog geografskog porekla te vakcine, oni mogu da diskriminišu sve one ljude koji su tu vakcinu primili.
Srbija proteklih dana i nedelja beleži porast broja inficiranih od koronavirusa, a upravo sa ciljem suzbijanja širenja zaraze tokom vikenda su na snazi bile restriktivne mere, pa su radile samo prodavnice sa prehrambenom robom, apoteke i pumpe. Medicinski koordinator COVID bolnice u Areni, Predrag Bogdanović, izjavio je za medijski javni servis da pooštrene mere tokom protekla tri vikenda nisu uticale na smanjenje broja pacijenata obolelih od COVID-19.
Nažalost, moram da kažem, iz nedelje u nedelju sve teža klinička slika, ozbiljni pacijenti svih starosnih kategorija, više nemamo podelu na mlađe i starije, ovde su nam i radna populacija, i mlađi ljudi, stariji pacijenti, otprilike oko 90 do 95% u ovom trenutku naši pacijenti zahtevaju kiseoničnu terapiju.
Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut za 14. mart, u periodu od 24 sata od posledica COVID-19 preminulo je 25 osoba. Od ukupno 12.149 testiranih, prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod 4.226 osoba. Novi presek očekuje se u 15 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pandemija COVID-19 promenila je ljudske navike i smanjila kontakte. Fizičku razdvojenost donekle su ublažile moderne tehnologije. Na koji način je koronavirus promenio planetu i kako je to uticalo na mentalno zdravlje ljudi, odnose u porodici i društvu, u prilogu Arnesa Grbešića.
Zbog pandemije COVID-19, 81-godišnji penzionisani ljekar i univerzitetski profesor iz Doboja Zijad Bešlagić tek je nedavno, prvi put od marta prošle godine, posjetio 2 godine mlađu sestru u Sarajevu.
Ja sam inače u Sarajevu vrlo često i službeno i u porodičnom krugu i tako dalje. Ja nisam htio da bilo koga izlažim, a ni sebe, riziku. Tako da sam se odvojio od familije, od sestara, od brata i od onih najbližih, sina, unuka i tako dalje. Ali smo imali određene mogućnosti da se čujemo svaki dan, svaki moment da se vidimo preko videa i tako dalje. Dakle, nije izostala ta komunikacija.
Tokom prošlogodišnjeg lockdowna profesor Bešlagić je počeo da piše knjigu o uticajima pandemije na psihofizičke sposobnosti ljudi i zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Vidio sam da ima jako, jako velikih reagovanja. Sve zavisi od toga kakav je mentalni sklop ličnosti, kako dočeka tu izvanrednu situaciju. A kad je u pitanju zdravstveni sistem, uočio sam jako mnogo felera, tih nedostataka koje sam u toj knjizi opisao i dao konkretne prijedloge kako se treba rešavati to u nekom budućem periodu. Ne znamo, danas je COVID-19, sutra će biti neka druga bolest. Prvo, da zdravstveni sistem vode zdravstveni stručnjaci, a ne zdravstveni političari. Da se poštuje struka i nauka, da se poštuje njihov prijedlog i njihova uloga u cjelokupnoj situaciji.
A stručnjaci su odigrali značajnu ulogu i 1972. godine, kada je dr. Bešlagić kao mladi ljekar zbog epidemije variole vere u bivšoj Jugoslaviji učestvovao u vakcinisanju stanovništva na području Doboja.
Dobio sam zadatak od glavnog direktora zdravstvenog centra iz Doboja da organizujem vakcinaciju protiv velikih boginja i u roku od nekih mjesec dana mi smo vakcinisali 50.000 stanovnika opštine koji su bili u obavezi da se vakcinisali. Dakle, vakcinisali smo stanovništvo od 7 do 77 godina. I sad vršim usporedbu sa ovim stanjem. Ja se kao doktor i kao pojedinac, kao građanin, jadno osjećam.
Sada imamo 13 ministara zdravstva, ali nemamo dovoljno stručnih kadrova, materijalne osnove ni brige za društvo, kaže dr. Zijad Bešlagić i poziva na odgovornost prema sebi i okolini.
Treba sačuvati, dakle, psihičko zdravlje i fizičko zdravlje i prilagoditi se ovoj situaciji dok ne dođu bolja vremena, a bolja vremena će doći kad budemo ispoštovali sve ove mjere koje su danas na snazi, kad bude vakcinacija i kad se budemo vakcinisali i revakcinisali bar u 70%, a dotle valja nam biti odgovoran prema sebi, prema drugima i na neki način ne gubiti nadu da neće biti ništa kao što je bilo prije korone. Ja to ne vjerujem. Biće lijepih dana, biće svega onoga što je činilo život lijepim.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Put ka sveobuhvatnom sporazumu Beograd-Priština pun je prepreka. Ocenjuje se u internoj analizi Evropskog parlamenta, javlja agencija Beta. Razlozi za to su, kako se navodi, od unutrašnje političke situacije na obe strane do dvosmislenih i nepodudarnih očekivanja od sporazuma o uređivanju odnosa, piše u tekstu analitičkog tela Evropskog parlamenta u koji je Beta imala uvid. Navodi se i da je izostanak napretka tih pregovora posledica i nedostatka usaglašenosti i komunikacije između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Dok je za Kosovo konačan cilj jasan, a to je da Srbija prizna kosovsku državnost, Srbija normalizaciju odnosa tumači kao ekonomsko uređivanje. I otud je jako malo prostora da se ode dalje od toga, navodi se u analizi Evropskog parlamenta. Kosovo je zvanično otvorilo svoju ambasadu u Jerusalimu, saopšteno je u nedelju 14. marta iz Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore. Imajući u vidu da visoki zvaničnici Kosova nisu mogli da prisustvuju otvaranju ambasade u Jerusalimu zbog pandemije, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je naložilo otpravniku poslova u Izraelu da otkrije ploču zajedno sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gabrielom Aškenazijem i uz državnu zastavu je postavi na zgradi ambasade Kosova u Jerusalimu, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je otvaranjem ambasade u Jerusalimu Kosovo ispunilo svoju obavezu koju je dalo 1. februara, kada su dve zemlje uspostavile diplomatske odnose. Partije parlamentarne većine u Crnoj Gori na državnom nivou, predvođene demokratama i demokratskim frontom, osvojile su većinu glasova u Nikšiću i moći će da formiraju lokalnu vlast. Time bi i demokratska partija Mila Đukanovića, iako je osvojila pojedinačno najveći broj mandata, prešla u opoziciju i u ovom gradu Crne Gore. O nikšićkim izborima iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
Koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića osvojila je 18 mandata na lokalnim izborima u Nikšiću, dok je za budućnost Nikšića na čelu sa Demokratskim frontom Andrije Mandića osvojio 11 mandata. Nikšićki parlament ima ukupno 41 odborničko mjesto, a da bi bila formirana vlast, neophodan je najmanje 21 mandat. Koalicija Mir je naša nacija, demokrata Alekse Bečića i pokreta Ne damo Nikšić, bliskog premijeru Zdravku Krivokapiću, osvojila je 10 mandata, a građanski pokret URA, Dritana Abazovića, 1. Narodni pokret biznismena Miodraga Davidović imaće 1 mandat u lokalnom parlamentu, dok Socijaldemokratska partija nije izborila mjesto u lokalnom parlamentu. Iako je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića pojedinačno osvojila najveći broj glasova, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić najavio je da će ta koalicija formirati vlast u Nikšiću sa demokratama Aleksa Bečića.
Posle 20 godina vlasti Mila Đukanovića u ovom gradu, on je poražen! Ta pobjeda nadrasta sva očekivanja koja su imali ljudi iz Demokratske partije socijalista, ljudi iz organizovanog kriminala, jer su vjerovali da će oni pobijediti.
U Demokratskoj partiji socijalista svjesni su da neće moći samostalno da formiraju vlast u Nikšiću. Portparol DPS-a Miloš Nikolić navodi da su ponosni na rezultat, naglašavajući miješanje u nikšićke izbore iz zemalja regiona.
Dakle, podsjetit ću da su svi resursi srpskog sveta, svi mogući kapaciteti Beograda, Banja Luke, Republike Srpske, Srbije bili uprti u to da se u Nikšiću sruši Crna Gora, da se pokaže preko Nikšića da se može osvojiti Crna Gora, a za uzvrat svega toga su dobili to da su njihove marionete u Crnoj Gori personifikovane u dominantnu liku Demokratskog fronta i Andrije Mandića, večera se doživjela totalni brodolom, budući da su ostvarili oko 6.000, odnosno 5.500 glasova manje nego što su ostvarili 30. augusta.
Pristalice premijera Zdravka Krivokapića, koji formalno nema svoju partiju, okupljeni u političkom pokretu Ne damo Nikšić, nastupile su u koaliciji sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića. Pokret je osnovala Krivokapićeva savjetnica Gordana Radović i to im je prema ocjeni analitičara Zlatka Vujovića povećalo izborni rezultat.
Mir je naša nacija doživljena kao koalicija koju podržavaju i koju predsjednik parlamenta i predsjednik vlade, bez obzira što je predsjednik vlade nekoliko puta negirao, ali njegovi ljudi jesu bili dio kampanje ove koalicijone liste. Iako vidimo da je otprilike nekih 9% ostvarilo bolji rezultat ova lista u odnosu na rezultat te liste na parlamentarnim izborima u Nikšiću.
Lokalni izbori u Nikšiću kao prvi test snage političkih partija i koalicija nakon parlamentarnih izbora održanih u avgustu 2020. godine, kada je došlo do smjene vlasti na državnom nivou, od početka su izazivali tenziju među učesnicima izborne trke. Zbog podignutih predizbornih tenzija, policija je posljednjih dana pojačala prisustvo u tom gradu. Izbori u Nikšiću održani su i u ambijentu visokog epidemiološkog rizika. U gradu je više od 1300 inficiranih virusom korona. Za Nikšić važe mjere zabrane ulaska i izlaska za sve građane, osim za one sa posebnim dozvolama. Prema podacima iz 2011. godine, u Nikšiću živi 72.500 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da kao i pre 10 godina bojkotuju popis koji bi trebalo da bude održan u oktobru. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u parlamentu Srbije. U Republičkom zavodu za statistiku kažu da sarađuju sa savetima nacionalnih manjina, te da najveći izazov za predstojeći popis predstavlja neizvesna epidemiološka situacija. Priču donosi Dušan Komarčević.
Redovni popis stanovništva u Srbiji trebalo je da bude održan u aprilu, ali je zbog svetske zdravstvene krize pomeren za oktobar 2021. Iz Republičkog zavoda za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, za Radio Slobodna Evropa je saopšteno da su pokrenuli proceduru za izmene zakona o popisu 2021. te da je pripremljen nacrt zakona.
Nacrt je prošao javnu raspravu, dobijena su pozitivna mišljenja svih nadležnih organa i upućen je Vladi Republike Srbije kako bi usvojila predlog zakona koji ide u skupštinsku proceduru. Očekujemo da će u skorijem periodu zakon biti usvojen kako bi se ozvaničio datum terenske realizacije popisa od 1. do 31. oktobra 2021. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili od Zavoda za statistiku. Kao najveći izazov u ovoj instituciji navode organizaciju faza selekcije i obuke oko 20.000 kandidata za instruktore i popisivače, s obzirom na neizvesnu epidemiološku situaciju, a naročito realizaciju terenskog prikupljanja podataka, intervju licem u lice. Prema poslednjem popisu iz 2011. u Srbiji su registrovana 7.186.862 stanovnika. Najbrojniju etničku zajednicu čine ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, 5,9 miliona. Najbrojnija je mađarska nacionalna manjina sa više od 253.000 članova. Te 2011. nešto više od 5.800 ljudi izjasnilo se da pripada albanskoj nacionalnoj manjini. Pretpostavlja se međutim da je taj broj veći, pošto je albanska zajednica odbila da učestvuje u izjašnjavanju sa obrazloženjem da su prethodna dva popisa stanovništva u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije, gde je albanska nacionalna manjina najbrojnija, bila montirana i da se na njima stalno umanjivao broj Albanaca.
Naš put prema neučešću 2011. je bio posljedica toga da država nije htjela da se sluša naše zahteve.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fair uslovi za sve. A to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude, broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine. U ovoj početnoj fazi će Nacionalni savjet Albanaca biti taj koji će sa zavodom uspostaviti kontakte i vidjeti šta sve to znači.
On dodaje da će albanski predstavnici razgovarati o popisu nakon 28. marta, kada se održavaju lokalni izbori u Preševu. U Republičkom zavodu za statistiku kažu za Radio Slobodna Evropa da sarađuju sa koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se definisale sve nedoumice vezane za sprovođenje popisa. Popis na Kosovu, koji Republika Srbija smatra svojom teritorijom i ne priznaje nezavisnost koju su tamošnje vlasti proglasile februara 2008. Republički zavod za statistiku Srbije ipak neće sprovoditi. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, zavod nije u mogućnosti da sprovede taj poduhvat na tom području. Zavod za statistiku nije sproveo popis na Kosovu ni 2011. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Užičanin Nemanja Tarić bio je policajac više od 10 godina, ali je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, znao da taj posao nije za njega. Tragao je za zanimanjem u kome će biti kreativniji i bolji. Na predlog supruge prihvatio se berberskog zanata. U svom poslu kombinuje američki stil šišanja i turski način brijanja. U prilogu Novke Ilić.
Trebalo je smisliti nešto novo u ovom starom zanatu. Američki stil šišanja i turski tretman za negu lica. Zamislio je Nemanja kombinaciju za svoj novi posao i otišao je u Sarajevo da bi naučio neke finese zanata. I ostao nekoliko meseci na obuci, a po povratku otvorio je radnju.
Prvobitno je trebalo da bude od 6 mjeseci do godinu dana, međutim mi smo se preselili tamo 3 mjeseca i bukvalno svaki dan od ujutru do uveče. To je bilo to, pa s 3 mjeseca smo uvedeli da može. Jer tu zavisi sve koliko će čovjek da da sebe koliko želi to nešto da nauči i od njega samog zavisi.
Lepo se zarađuje, hvala Bogu, krenuli smo, postali smo bum u gradu preko noći jer sasvim smo drugačiji.
Ako je nešto novo, neka bude baš novo. Tako je Nemanja zamislio svoj posao pa je mušterijama ponudio takozvani kraljevski tretman.
Imam peeling lica, depilaciju lica, čišćenje lica koncem, kraljevski tretman što je naš, da kažem, glavni produkt. Gdje je celokupna naša ponuda sjedinjena. To pokušamo još uvijek da približimo Užičanima. Za sad su pozitivne reakcije.
Čišćenje lice i onda se prebacujemo na našu šamponjeru gdje nam je fotelja masažna. Masažeri se aktiviraju, masiraju lumbalni deo, ležni deo i imamo masažer koji radi šijacu masažu stopala.
Radnja za sada ima 2 berberina, Nemanju i Đorđa, a uskoro će primiti još 2 jer ima dosta posla. I Đorđe Glogonjić bio je sa Nemanjom na obuci u Sarajevu.
Nemanja je tražio frizera, berbera koji će da ide sa njim na obuku. Ja sam se preko tog rođaka njemu javio, tako smo se upoznali, tako je krenula cijela priča. Ja sam njegovog bradu i kosu mnogo ranije pre ovoga, pa baš zbog toga što u našem gradu nisam imao nigdje da se sredim na jednom mjestu kako sam ja to želeo, onda je najviše zbog toga, kroz to sam i zavoleo ovaj posao.
Iako je posao berberina stari posao, nikada ne možeš reći da sve znaš, tvrdi Nemanja, dodajući da se uvijek moraš usavršavati i imati nešto novo. Najvažnije je voleti ono što radiš i to je garant uspjeha. Za sada Nemanja i Đorđe sa velikom ljubavlju i kreativnošću rade berberski posao, a dokaz su brojne mušterije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 2 pokrajine na jugozapadu Nemačke održani su pokrajinski izbori na kojima je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija CDU kancelarke Angele Merkel pretrpela veliki poraz. Socijaldemokrate su ubedljivo dobile izbore u Porajnju Falačkoj, a zeleni u Baden-Virtembergu. Bliže se savezni izbori, a mnogi veruju kako su trenutni rezultati CDU-a posljedica politike i afera tokom pandemije u Nemačkoj, priredio Edip Bajrović.
Hrišćanska demokratska unija CDU njemačke kancelarke Angele Merkel pretrpjela je poraz na izborima 14. marta u 2 ključne pokrajine, što će vjerovatno oblikovati političku sliku uoči saveznih izbora kasnije ove godine, na kojima će se odrediti nasljednik ili nasljednica Angele Merkel. Podrška CDU stranci desnog centra opala je na 24,1% u jugozapadnoj pokrajini Baden-Württemberg i na 27,7% u pokrajini Porajnje-Falačka, pokazuju preliminarni rezultati. Ovo je za CDU najlošiji izborni rezultat do sada u 2 pokrajine, ali zvaničnici navode da bi se konačni rezultati ipak mogli promijeniti jer je mnogo glasova poslano putem pošte. Mnogi vjeruju da su CDU i njena sestrinska stranka Bavarska hrišćanska socijalna unija CSU oštećeni zbog navoda da su 2 zastupnika profitirala od ugovora o nabavci maski u ranoj fazi pandemije koronavirusa. Mediji u Njemačkoj su ovakav rezultat okarakterisali katastrofom i mračnim satom za CDU. Izbori u njemačkim jugozapadnim pokrajinama prvi su test novog lidera Hrišćansko-demokratske unije Armina Lašeta, napisao je Times naglasivši da je podrška CDU pala na 30%, što je najniži nivo od početka pandemije 6 mjeseci prije saveznih izbora koji će Njemačkoj dati prvog novog kancelara nakon gotovo 16 godina. Izbori su se održali usred porasta broja novih slučajeva koronavirusa zajedno s usporenim početkom vakcinacije u Njemačkoj. U Baden-Württembergu ponovo je trijumfovala lijevo orijentirana zelena stranka koja je prikupila 32,7% u odnosu na 30,3% na prošlim regionalnim izborima. Popularnost zelenih porasla je širom zemlje zbog rastuće zabrinutosti zbog klimatskih promjena, a stranka bi se mogla pojaviti kao jedan od favorita na nacionalnim izborima u septembru. SPD je ostala najveća stranka u državi sa oko 36%, skoro nepromijenjenih u odnosu na 2016. godinu. U obje države krajnje desničarska alternativa za Njemačku AfD ostvarila je lošiji rezultat nego 2016. godine, ali je ipak uzela oko 10% glasova. Sve ostale stranke odbile su koaliranje sa AfD-om. Njemački ministar financija Olaf Scholz, kandidat SPD-a za zamjenu Angele Merkel, rekao je da su rezultati ojačali njegovu kandidaturu za kancelara. Početak super izborne godine ipak nije toliko super za demohrišćane Angele Merkel, ocijenio je Politico, naglasivši da su ovi izbori prvi od 7 izbora u Njemačkoj ove godine.
Američke vlasti razmatraju smanjenje preporučene fizičke distance u sklopu borbe protiv koronavirusa sa 2 na 1 metar, što bi olakšalo ponovno otvaranje škola, izjavio je 14. marta imunolog Anthony Fauci. Zdravstvene vlasti primile su k znanju prikupljene podatke i čini se da je jedan metar odstojanja dovoljan u određenim uslovima, rekao je Fauci, savjetnik Bele kuće za epidemiju. Fauci je za američku televizijsku mrežu CNN rekao da zdravstvene vlasti analiziraju podatke i da će uskoro dati preporuke. Istovremeno, New York, grad koji je u Sjedinjenim američkim državama najteže pogođen koronavirusom, odao je počast za 30.258 građana umrlih od COVID-19 tokom godinu dana pandemije. Izgubili smo više Njujorčana nego u Drugom svjetskom ratu, Vijetnamskom ratu, uraganu Sandy i napadima 11. septembra zajedno. Svaka porodica je pogođena, za toliko porodica ima tuge i tuga je jaka, rekao je gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio na virtualnoj komemoraciji prenošenoj uživo.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I onako sporo vakcinisanje stanovništva Evropske unije usred straha od novog naleta koronavirusa naišlo je na još jedan problem sa novim smanjenjem snabdevanja AstraZeneca, dok je istovremeno drama sa imunizacijom pogoršana obustavom upotrebe te vakcine u pojedinim zemljama, usled zabrinutosti zbog bezbednosti proizvoda britansko-švedskog farmaceutskog giganta, pišu svetski mediji. Napori Evropske unije da ubrza vakcinisanje stanovništva pretrpeli su još jedan udarac u subotu, kada je AstraZeneca saopštila da će opet smanjiti isporuke vakcina u Uniju, ukazuje France Press. Imidž britansko-švedskog farmaceutskog giganta već je narušen, pošto je nekoliko zemalja suspendovalo davanje njene vakcine u strahu od nastajanja krvnih ugrušaka, iako je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da nema razloga da prestane da se koristi, navodi AFP. Ipak, senka nad AstraZenekinim vakcinama povećala je probleme Unije u distribuciji vakcina usred straha od novog naleta koronavirusa. Noćna mora AstraZenekinih vakcina u Europi postaje sve gora, pošto su brojne zemlje obustavile njeno davanje i straha od bezbednosti, ocjenjuje Bloomberg. Posljednja zabrinutost se pojavila u vrijeme drame sa snabdevanjem, čime je, kako ističe Bloomberg, AstraZeneca dospjela u centar političke oluje u Europskoj uniji. Nekoliko sedmica pošto su problemi u proizvodnji prvi put doveli dve strane u sukob. Dok Evropska unija sve više zaostaje za Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama u vakcinisanju stanovništva, stvarajući političku krizu za lidere Unije. AstraZeneca sada ima cilj da isporuči 30 miliona doza vakcina protiv COVID-19 u Evropsku uniju do kraja marta, ali to, kako ističe Reuters, zavisi od Evropske agencije za lekove, koja treba da izda odobrenje za snabdevanje iz fabrike britansko-švedske kompanije koja se nalazi u Holandiji. Kompanija je saopštila da će pokušati da isporuči 30 miliona doza u Evropsku uniju do kraja marta, daleko manje od ugovorene obaveze od 90 miliona, ali i prošlomesečnog obećanja od 40 miliona doza. Sada raste zabrinutost da britansko-švedska kompanija neće uspjeti da isporuči 180 miliona doza koje je u početku obećala Uniji za drugi kvartal godine, od čega polovina treba da stigne izvan Evropske unije, navodi Financial Times, ukazujući da evropski zvaničnici kažu da su Sjedinjene Američke Države do sad odbijale da dozvole izvoz vakcina te kompanije proizvedene u Americi. Dok se Evropska unija suočava s problemima s manjkom, Sjedinjene Države sede na desetinama miliona doza vakcine britansko-švedske kompanije, koju američki regulator još nije odobrio, piše New York Times. Portparolka Bele kuće rekla je da su proizvođači slobodni da izvoze vakcine proizvedene u Sjedinjenim Državama dok ispunjavaju uslove ugovora s vladom u Vašingtonu. Ipak, pošto se vakcina AstraZeneca u Sjedinjenim Državama proizvodi pomoću zakona o odbrambenoj proizvodnji, predsjednik Joe Biden mora da odobri isporuke u inostranstvo, ali ukazuje New York Times, takav potez bi mogao imati ogromne negativne političke posljedice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.